Ja, det er bibeltime, det er det. Og jeg har satt som tema for bibeltimen Kristus som menigheten i det gamle testamentet. Og det som vil være mitt utgangspunkt i disse tre bibeltimene, altså i dag, fredag og søndag, det er det vi finner i tabernaklet i det gamle testamentet. Dere vet at Israel hadde et tabernakel. Vitnesbyrdets telt var det kalt. Helligdommen og mange andre navn er gitt til dette teltet som ble Guds hus for dem i det gamle testamentet, og som var flyttbart og beveget seg sammen med Israels folk når de flyttet fra sted til sted, ettersom skystøtten ledet dem om dagen og ildstøtten om natten. Og tegningen, planen til tabernaklet er jo av himmelsk opprinnelse. For dere vet at Moses, når han var på fjellet, så fikk han ikke bare loven, men han fikk også se inn i himmelen og se de himmelske tingene. Og han fikk se det som vi kaller for på engelsk the blueprint, altså originaltegningen til tabernaklet. Og Gud var veldig nøye på det og sa til Moses: se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Altså, det var viktig. Se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Og jeg tror at det ble sagt til Moses fordi at dette bildet var profetisk. Det pekte fremover mot noe som en gang skulle komme. Og så var Gud interessert i at Israels folke og andre som kom i nærheten av dette skulle oppfatte meningen med avbildene av det himmelske. For det var faktisk avbilder av det himmelske, kopier av det som var i himmelen. Og det er helt klart for meg og for mange andre også at hver av disse gjenstandene og selve tabernaklet er profetiske bilder som peker frem mot Kristus og mot hans menighet. Selve menigheten er jo en hemmelighet i det gamle testamentet. Altså den menigheten som bestod, og som består av både jøder og hedninger. Du leste akkurat i dag, Audun, fra Romerne 15. Ok, der møter du jøder og hedninger, og de møtes i menigheten. Altså i det gamle testamentet så var dette en hemmelighet. Og det sier også Paulus i Efeserbrevet, at det var en Guds hemmelighet som nå er åpenbaret for hans hellige og hans profeter i ånden. Så nå ser vi det. Jeg tror nok at Moses skjønte noe av det, og så frem imot det som skulle komme når Jesus, frelseren, Messias, skulle tre inn i verden. Men det er først nå, når Jesus har kommet, at vi virkelig kan se meningen med bildene i det gamle testamentet, ikke sant? For nå har vi oppfyllelsen av det. I dag i kveld så skal jeg tale over noe som heter tabernaklets planker. Og det kan høres veldig sånn tørt og kjedelig ut, tabernaklets planker. Men jeg skal fortelle dere, i alle fall for mitt vedkommende, så har det vært et meget interessant og spennende studium, dette med tabernaklets planker. Og uten å kaste bort tid, så går vi til andre Moseboken i det 26. kapitlet, og vi skal lese 15 vers fra 15 til 30. Så vi får ta litt tid og lese, slik at vi får det alt sammen med oss. Andre Moseboken 26, 15 til 30. Plankene til tabernaklet skal du lage av akasietre. De skal reises på ende. Hver planke skal være 10 alen lang og 1/2 alen bred. På hver planke skal det være 2 tapper med en tverrlist imellom. Slik skal du gjøre med alle plankene til tabernaklet, og av plankene som du skal lage til tabernaklet skal du reise 20 planker på den ene siden som vender mot sør, og 40 fotstykker av sølv skal du lage til å sette under de 20 plankene. 2 fotstykker under hver planke til å feste begge tappene i. Likeså skal du til den andre siden av tabernaklet som vender mot nord lage 20 planker, og til dem 40 fotstykker av sølv, 2 fotstykker under hver planke. Til baksiden av tabernaklet mot vest skal du lage 6 planker, og 2 planker skal du lage til tabernaklets hjørner på baksiden. De skal være dobbelte nedenfra, og likeledes begge være dobbelt helt opp til den første ringen. Slik skal det være med dem begge. De skal stå i hver sitt hjørne. Slik blir det 8 planker med sine fotstykker av sølv, 16 fotstykker, 2 under hver planke. Så skal du lage tverrstengene av akasietre, 5 til plankene på den ene siden av tabernaklet, og 5 til plankene på den andre siden, og 5 til plankene på baksiden av tabernaklet mot vest. Og den mellomste tverrstangen, den som er midt på plankeveggen, skal gå tvers over fra den ene enden til den andre. Plankene skal du kle med gull, og ringene på dem som tverrstengene skal stikkes i, skal du lage av gull. Tverrstengene skal du også kle med gull. Det du skal reise tabernaklet på den rette måten, slik som det ble vist deg på fjellet. Amen. Ja, det er byggeplanen for tabernaklet, og det handler om veggene til tabernaklet. Du vet at når du kom i nærheten av Israels leir, ut i ørkenen, la oss forestille oss det, og du er fremmed, og du ser at Israel, de har et system, de har leiret seg veldig fint, hver på sin bestemte plass, og midt i leiren står teltet, eller tabernaklet. Men når du ser tabernaklet, så ville du ikke tenke at dette var et gudshus for Gud den allmektige. For over hele tabernaklet er det strukket et dekke, et skinn, takas skinn. Og sand og støv har lagt seg over hele tabernaklet, og det ser grått og trist ut. Men kommer du på innsiden, så får du et helt annet inntrykk. For der inne på innsiden er alt av gull. Men du kan ikke se det når du kommer utenifra. Hvis du er en fremmed, og du er en utlending, og du ikke kjenner til noe av det guddommelige, så vil du si at det er umulig at Gud kan bo i noe sånt. Men om du er blant de innvidde og får komme på innsiden, så skjønner du at dette er sannelig en helligdom. Alt du ser, veggene, er av gull. Alle gjenstandene du ser der er kledd med gull. Du kommer inn, og du ser på den ene siden skuebrødsbordet med de 12 brød på. Det er et bord av gull. Og på den andre siden ser du den, som vi sier, 7-armede lysestaken. Skal tale om det i morgen. Den er helt gjennom av gull. Og så ser du, når du går lenger inn, foran forhenget, så står det et alter, røk offeralteret. Det er av gull. Og hvis du skulle være så heldig å få lov til å komme på baksiden av forhenget inn i det aller helligste, så vil du finne der paktens ark med nådestolen helt igjennom av gull. Fantastisk. Og det lyset som du er helt avhengig av for å se disse tingene, det er i den delen som kalles det hellige, lyset fra lysestaken. Den brenner. Den kaster lys. Og det er det eneste lys som finnes der inne i det hellige. Og skulle du være så heldig å komme på innsiden av forhenget, der hvor bare ypperste presten kan gå en gang om året på den store Jom Kippur-dagen, så er det totalt mørkt der. Det finnes intet lys, intet menneskelig lys der. Det eneste lyset som opplyser det rommet, det er Herrens herlighet. Når han kommer ned i sin sky, Shekina, og opplyser det rommet med sin herlighet, da ser du nådestolen. Da kan du se blodet som sprenges på nådestolen. Det skal jeg tale om på søndag. Så det er et fantastisk hus. Det er Guds hus. Men det er ikke noe for de uinnvidde. De forstår seg ikke på dette. Men det er for de innvidde, de frelste, de utvalgte. De får komme på innsiden og se herligheten. Og det passer så veldig godt på Jesus, for det står i Jesajas 53: hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbaret? Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han, forlatt av mennesker. De så han fra utsiden. Han var ingenting. Han så ikke ut som han var Gud. Han så ut som et menneske. Han var uinteressant for dem. Men så har du de innvidde. De sier: vi så hans herlighet. En herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det er det vi har sett. Det er det vi har opplevet. Vi har sett Jesus. Alle de andre som står utenfor, de betrakter han som noe helt annet enn det vi gjør. Menigheten er jo et tempel for den hellige ånd. Halleluja. Gud ønsket å ha et sted å bo, og han ville bo midt iblant sitt folk. Halleluja. Og det er det samme i dag. Gud ønsker samfunn med oss, og han vil bo midt iblant oss. Og Paulus sier i 1. Korintia 3,16: vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Tenk så fantastisk. Efeserne 2,19: så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv. Og så sier han: i ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere sammen med de andre bygd opp til en Guds bolig i ånden. Tabernaklet er Guds bolig i det gamle testamentet. I det nye testamentet er vi, menigheten, Guds bolig. Halleluja. Den historien dere begynner med en øks. Ja, fordi at det skulle felles trær, og det skulle lages planker. Og vi kan så levende forestille oss hvordan disse unge menn gikk ut et eller annet sted hvor det fantes noe akasietre. Jeg har sett masse akasietre i mitt liv. Det har kanskje du også gjort. I Afrika er det et veldig flott tre. Det blir veldig stort hvis det får gode muligheter til vekst. Og det er et tre som tåler tørke og ørken. Det er seigt. Det passer veldig godt til sånne ting. Og de felte trærne, og de pløyde, altså de kløvde, og de tilpasset hver planke etter et bestemt mål. Ikke sant? Altså, plankene, når du ser dem der, så har de en fortid. De sto en gang i ørkenen. De sto en gang der i tørke og i vind og i storm, og de var en del av jorden. Men de ble flyttet derfra, skåret av, Og vi kan si det at en dag så kom det et Guds ord til oss. Åndens sverd møtte oss og talte til oss og skar oss av fra den sammenhengen som vi hadde tidligere i synden og i verden. Vi ble tilpasset. Vi ble helliget. Vi ble tatt ut av verden, satt inn i en ny sammenheng. Vi ble satt inn i Guds rike. Vi kom inn i den elskede sønnens rike. Vi er fridd fra det gamle, fra Satans makt, til Gud, fra mørket, til lyset, ifra synden og inn i Guds helliggjørelse. Halleluja. Vi har alle en fortid, men i dag er det ikke slik lenger. Vi er ikke som før. Vi er tatt ut for å danne noe spesielt i tiden og på det sted hvor Gud har satt oss. Vi er i dag Guds menighet. Og disse, ja, som Paulus sier i Efeserne 2:11, kom derfor i hu at dere før var hedninger i kjødet og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånden er omskåret på kjødet. Kom i hu at dere på den tid, kom i hu, sier han flere ganger, tenk på hva dere var før, at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, dere var uten håp og uten Gud i verden. Det var vår tilstand før. Men så, derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Det har hendt noe med oss. Som plankene sto der i sin prakt, for det må vi jo si at de gjorde, klett med gull, så står også vi nå innenfor Gud, klett i hans rettferdighet. Halleluja. Takk og lov og pris. Vi er oppreist med Kristus. Og det er så betegnende, som vi også leste her i innledningsversene, at de skal reises på ende. Det andre setningen i det vi leste, de skal reises på ende. Det var jo unødvendig å si noe sånt, men ok, det står her, og det tror jeg har en profetisk betydning. Som plankene, så er også vi reist opp og står. Vi står i Kristus. Vi står i hans rettferdighet. Vi ligger ikke lenger nede i døden. Vi ligger ikke lenger nede i synden. Vi er reist opp og vi står innenfor Kristus. Halleluja. Og det er ikke noe småtteri. Det er det største som har hendt oss faktisk i tilværelsen. Og vi er iklett Guds rettferdighet. Når det gjelder disse metallene, forskjellige typer metall som vi møter i Bibelen, så har de sin profetiske betydning. Gull er jo det edleste av alle metallene, ikke sant? Det står for Gud. Det står for hans rettferdighet. Det står for hans hellighet. Sølv, som vi også møter i den beretningen, det taler om forløsning, om forsoning. Kobbere, som vi også møter, ikke i denne beretningen i dag, men vi møter den ellers i forbindelse med tabernaklet, alteret, det ytre alteret før du kom inn der hvor offerdyrene ble offret, slaktet, og hvor blodet ble utgitt, det var av kobber. Og kobber er et bilde på dom. Tvettekaret, som for øvrig er uten mål, det var laget av kobber. Ikke sant? Og det taler om dom, og det er som ordet, det er en dom over våre tanker, det er en dom over vårt liv. Så kobber, sølv og gull har en spesiell betydning i det gamle testamentet. Nå er disse plankene altså alle sammen helt like. Alle var like breie, og alle var like høye. Det ville jo være veldig rart om de skulle ha forskjellige bredd og høyde, selvfølgelig. Det var nødvendig at alle var like høye for at de skulle passe inn i bygningen. Og sånn er det med oss i Kristus Jesus. Vi er jo forskjellige, det er vi. Men innenfor Gud er vi like. Innenfor Gud er vi likeverdige. Det er ikke noen som er mer elsket av Herren enn andre, eller som er mer frelst enn andre. Enten er vi frelst, eller så er vi ikke frelst. Enten er vi rettferdiggjort i Kristus, eller så er vi det ikke. Når vi er frelst, så er vi i Guds øyne like. Amen. Halleluja. Jeg er ikke noe mer verdt enn deg. Du er ikke noe mer verdt enn meg. Vi står innenfor Gud og er like. Enten vi er jøder eller grekere, enten vi er menn eller kvinner, hedning, fri eller trell, så er vi alle sammen oppreist med Kristus og er i ham. Vi er frelst. Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. For vi er hans verk. Det er 1. Korintier i det andre kapitlet og vers 10. Vi er hans verk, og det sier han også i 1. Korintier 1,30, dette veldig flotte bibelverset, for det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Tenk på plankene som ble kuttet ned fra å være tre til å bli planker. Det var et verk som foregikk. Det var et kolossalt arbeide, et veldig viktig stykke arbeide, og sånn er det med oss og med Gud. Han gjorde det. Ikke vi, men han gjorde det. Og vi er altså hans verk, og det er hans verk, Guds verk, at vi nå er i Kristus Jesus. Vi er i Kristus Jesus. Han er blitt oss visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Vi er i ham, og han er for oss alt dette, visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Halleluja. Der står vi da, som plankene i tabernaklet stod på rad og rekke. Alle like, alle kledd med gull, så står vi også innenfor Gud. Halleluja. Vi er oppreist med Kristus. Det var noe der med nord og syd og øst og vest, som jeg kanskje skulle nevne litt, fordi at tabernakles plassering var viktig. Selve inngangen til helligdommen vendte mot øst. Nord og syd var de lange veggene, og så har du det som man kaller for baksiden. Det er den som går mot vest. Der var det mindre planker, og så var det 20 stykker planker på sidene som vendte mot nord og mot syd. Men inngangen vendte mot øst, der hvor solen står opp, der hvor lyset kommer fra. Halleluja. Det ser, det profetiske her er veldig viktig. Disse plankene skulle ikke berøre jorden. Skal jeg si det på en annen måte? De var skilt fra jorden ved sølv, altså mellom dem og støvet var det plassert fotstykker av sølv. Fordi at plankene nederst hadde to tapper. Dere vet, to tapper. To tapper, og disse tappene, de skulle plasseres inn i fotstykkene. Så altså i fotstykkene, to under hver planke, var det et hull hvor tappene fra den ene planken gikk ned i. Så de, dette har vi lest med hverandre, så det at de kunne stå der fast og trygt og godt, det skyldtes dette sølvet, fotstykkene av sølv. Og jeg sa det at sølvet er et bilde på forsoningen. Og det er jo forsoningen som holder oss vekke, holder oss fra verden, er på en måte avstanden mellom verden og oss som kristne, som troende. Før hadde altså plankene stått i jorden, altså som trær, og nå var de skilt, og de var skilt hele tiden så lenge de var og utgjorde tabernaklet, så kom de aldri mer i berøring med støvet. De kom aldri mer i berøring med jorden, for det var noe mellom.
det var sølvet.
Halleluja. Og så kan vi spørre, hvor kom da dette sølvet fra? Gullet vet vi at Israels barn ga frivillig til helligdommen. Ikke sant? Og kobberet, det ble gitt av kvinnene, for kvinnene hadde speil av kobber den gangen. Kvinner er kvinner, vet du. Ja, vi er jo litt forfengelige vi også da. Men speilene, det var kvinnenes speil, og de var kobber. De brukte han til alt det som skulle lages i forbindelse med tabernaklet, for eksempel syndofferalteret og dette tvettekaret. Det ble laget av kvinnenes speil. Men sølvet, det hadde sin egen historie. Og nå skal vi lese om det. Andre Moseboken, vers 30, 12-16. Andre Mosebok 30, 12-16. Der står det slik: Når du holder manntall over Israels barn, da skal alle de som kommer med i manntallet gi Herren løsepenger for sitt liv, når de telles. Legg merke til det uttrykket der, løsepenger for sitt liv, når de telles. Dette skal hver gi som kommer med i manntallet en halv sekel etter helligdommens vekt. Sekelen er 20 gera. Denne halve sekel er en gave til Herren. Hver den som kommer med i manntallet fra 20 års alderen og oppover skal gi denne gaven til Herren. De rike skal ikke gi mer, og den fattige ikke mindre enn en halv sekel, når dere gir gaven til Herren som løsepenge for deres liv. Gaven til Herren som løsepenge for deres liv. Du skal ta imot løsepengene av Israels barn og bruke dem til arbeide ved sammenkomstens telt, så det kan være til å minne om Israels barn for Herrens åsyn, til løsepenge for deres liv. Det var tre ganger det. Løsepenge, løsepenge, løsepenge. Amen. Og så skal vi ta med 2. Moseboken 38, 25-28. 2. Mosebok 38, 25-28. Og sølvet som ble gitt av dem i menigheten som ble ført i manntallet, var 100 talenter, 1775 sekel etter helligdommens vekt. En beka eller en halv sekel etter helligdommens vekt, for hver enkelt var det som ble tatt inn blant dem som var ført i manntallet fra 20 års alderen og oppover. Det var 603.550 mann. Ganske mange. Altså 603.550. Det var ganske mange, ikke sant? Det ble mye sølv det. De 100 talenter sølv ble brukt til å støpe fotstykkene til helligdommen og fotstykkene til forhenget. 100 fotstykker av de 100 talentene. En talent til hver fotstykke. Ja, vi kan stoppe der. Her ser du altså at sølvet ble smeltet. Det var gitt av de over 20 år som stilte seg opp for å bli tellet i manntallet innenfor Herren. Og det har jo noe med Guds hellighet å gjøre, at ingen kunne stå innenfor Herren og leve. Det vet du Gamle Testamentet sier. Veldig alvorlig. Gud er hellig, tre ganger hellig, og vi er syndere. Og de var syndere. Så det måtte betales noe. Noe måtte gis. Og det skulle være en gave, men samtidig var det også noe som skulle kjøpe dem fri fra Guds straffedom. Amen. Kjøpe dem fri fra Guds straffedom. Men det skulle også være en gave fra dem til Herren. Og dette blir altså da brukt som fotstykkene under plankene. Hva synes dere? Minner ikke dette om evangeliet? Om forsoningen? Om Jesu Kristi offer og gave? han som gav seg selv for oss, som en soning for våre synder. Ja, halleluja. Og Peter har sier det i 1. Peter 1,18, for dere vet at det var ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Halleluja. Vi er kjøpt fri fra Guds straffedom. Vi fortjente den på grunn av den dårlige ferden som vi har arvet fra fedrene. Ja, vi er ikke noe bedre enn dem. Men han betalte og gav seg selv som en gave og som et offer. Halleluja. Efeserne kapittel 5, 1 og 2. Amen. Og han gav seg selv for å løskjøpe oss fra Guds straffedom. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Oh, halleluja. Det er forsoningsverket. Og det er helt klart at det er jo forsoningsverket, Jesu Kristi blod, som beskytter oss og bevarer oss i denne verden, så vi er skilt ifra det som vi før lå under for. Amen. Ved Jesu Kristi blod, som han betalte for å kjøpe oss fri. Løse pengen. Og det står jo ganske tydelig og klart om løse pengen, at han gav seg selv som en løse penge for oss. Det er det tydelige evangeliske budskapet i dette. Nå tilbake til plankene. De står der på fotstykker av sølv. Men det er grunnlig feil. Jeg sa feil. For de sto ikke på fotstykker av sølv, men de sto i. Og det er viktig. For du vet, hvis du plasserer en planke opp på noe som er bare glatt i overflaten, så er det lett å... det faller av. Ikke sant? Men hvis du tar en planke og setter den inn i to huller som er i et fotstykke, så skal det atskillig mye mer. Da må planken løftes opp da, før den faller ut på utsiden og ned i sanden igjen, ikke sant? Her var det Guds visdom. Altså, plankene var plassert inn i sølvet. Med de to tappene gikk inn i hullene i fotstykkene. Amen. Det var litt vind i ørken der, vet du. Det kunne blåse sandstormer og ganske kraftig. Og denne her lange veggen, den veien mot nord og mot syd, og det er klart, det kunne ta tak. Men det stod støtt, fordi at de var plassert inne i fotstykkene av sølv. Og dette forteller oss noe, at det vi har opplevet, det med Jesus, det med evangeliet, det er ikke noe sånn overfladisk som liksom blir borte i enhver prøvelse. Etter en stund så blir vi vekk igjen, og så er vi tilbake i det gamle. Nei, det er ikke sånn. Når vi har møtt Jesus og blitt født på ny, så er vi i ham. Og det er jo det Paulus hele tiden forteller oss i sine brever, at vi er i Kristus. Altså, det er en forening. Han sier i 1. Korintier 6,17, den som holder seg til Herren er en ånd med ham. Vi er i ham, og han er i oss. Og det er jo akkurat slik som Jesus ba i sin ypperste prestelige bønn, Johannes 17, i 21. og 23. vers, at de alle må være ett, like som du, far, i meg, og jeg i deg, at også de må være ett i oss. Halleluja. For at verden skal tro at du har sendt meg, og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem. Kan du se? Klett i gull. Den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, for at de skal være fullkommen til ett, for at verden skal kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, like som du har elsket meg. Halleluja. fantastiske ord. Vi er i ham. Som Faderen var i Sønnen, så er vi i ham, og han i oss. Plankene sto inne i fotstykkene av gull, og det var ingen storm som kunne rokke dem vekk fra det. Ja, takk og lov. Ja, de var jo satt sammen side ved side. Og her kunne man da utlegge mange ting. Og det er jo viktig at vi står side om side. Skal vi danne en vegg, så må vi stå side om side. Holde sammen. Og det er veldig vanskelig for mennesker å holde sammen. Det er bedre i Guds menighet, for det er ikke lik en annen forening, vet du, som har andre motiver og interesser. Kristus binder oss sammen. Og i forbindelse med plankene, så var det noe helt spesielt. Helt spesielt. Man har aldri sett en sånn konstruksjon noen andre steder. Det var helt spesielt. Han sier her i det, tilbake til det vi har lest innledningsvis, 2. Moseboken 26, så skal du lage tverrstenger av akasietre. Nå står plankene den veien, ikke sant? Rett opp og ned, som planker å gjøre, bruker å gjøre. Men så har du noen tverrstenger. Hvor mange er de? 5 tverrstenger. Som løper fra den ene siden, altså fra ene hjørne, til det andre hjørne. Hele veien rundt. Hele veien rundt. 5 tverrstenger av akasietre som er klett med gull. Halleluja. Ikke noe billig greier der. Klett med gull. Ja. 50 plankene på den andre siden, og 50 plankene på baksiden av tabernaklet mot vest, og så videre, og så videre. Og den mellomste tverrstangen, den som er midt på plankeveggen. Her er det altså 1, 2, og så den mellomste, midterste, 3, 4, 5. Kan du se det for deg? Og de løper, altså 4 av dem, løper gjennom ringer som er laget av gull. 4 ringer på hver planke. Skal komme tilbake til det. Plankene skal du kle med gull, og ringene på dem som tverrstengene skal stikkes i, du skal lage av gull. Tverrstengene skal du også kle med gull. Veldig spesielt, som jeg sa. Finnes ikke noen andre steder i hele verden at sånne flotte ting var laget. Ja, så, ja, nå må vi ta en liten utenlandsk oversettelse. Det gjelder den midterste stangen. Midterste stangen. Ja? Der står det sånn på engelsk: "And the middle bar in the midst of the boards shall pass through from one end to the other end." Og det var altså amerikansk oversettelse, heter American Standard Version. Og så tar vi King James, som dere har hørt om. Den sier sånn: "The middle bar shall pass through the midst of the boards from one end to another end." Altså, den midterste stangen var usynlig. Ja, hvorfor det? Fordi at den gikk gjennom planken. Altså, i hver planke var det et hull. Midt på planken var det et hull. Du kan si detaljen er viktig. Midt på planken var det et hull. Og i det hullet, som var likt for alle plankene, løp denne midterste listen, eller tverrstangen, og den var derfor usynlig. 4 var synlig, den midterste og 5. den var usynlig. Den gikk altså through, som de sier på engelsk, igjennom. Veldig viktig, veldig sterkt profetisk budskap. Vi har nemlig 4 synlige bånd som binder menigheten sammen. Ja, nå tenker du på Apostelgjerningene 2, 41-42. De som nå tok imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Halleluja. Det er de fire synlige stengene som binder menigheten sammen. Ordet, samfunnet, nadværen, brødsbrytelsen, bønnene. Halleluja. Er ikke fint? Det er det som gjør at vi er en Guds menighet. Det er fire bein på et bord. Du kan jo ta vekk ett bein og se om det står. Ta bort for eksempel nadværen. Det er ikke lenger brukbart. Ta for eksempel bort ordet da. Eller ta bort ordet og nadværen. Det er ikke lenger Guds menighet. Kan ikke holde. Neida. Fire viktige ting som Gud ved den hellige ånd la ned i menigheten, og som gjør at vi holder sammen. Ja. Og så er det da denne usynlige stangen som er den viktigste. Er det ikke det? For den er i sentrum. Den er midt i. Og ingen kunne ane at den var der, men den var der likevel og holdt det hele på plass. Ja, hva er nå det da? Det usynlige bånd, det er jo den hellige ånd, som er i menigheten, men som ikke vi kan se med våre øyne, som ikke vi kan praktisere ved handling. Men ånden er der i menigheten og holder oss sammen. Han sier i 1. Korintier 12-13, for like som legeme er ett og har mange lemmer, men alle legemes lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme. Enten vi er jøder eller greker, treller eller fri, og vi har alle fått en ånd å drikke. Halleluja. Og så sier Paulus i Efesene 4:3, å legge vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Halleluja. Denne tredje personen i guddommen som har gitt oss som stedfortrederen for Jesus på jorden, jeg vil sende dere en annen talsmann. Den hellige ånd, han skal være hos dere bestandig. Amen. Han er i menigheten usynlig, men til stede, og holder menigheten sammen i fredens sambånd. Amen. Ja, det er flotte ting. For et vidunderlig tempel for Gud. Men så er det da til slutt nå, hva er det som er tabernakles oppgave? Der kan man sikkert finne på mange ting og si mange ting. Men jeg tror at tabernaklets viktigste funksjon var å opprettholde kontakten mellom Gud og mennesker. Alt det som foregikk der, det foregikk for å opprettholde forbindelsen med himmelen. Amen. Det var faktisk det eneste stedet hvor det helt sikkert garantert var muligheter for å oppnå kontakt med Gud. Det var i helligdommen, i tabernaklet. Der var offringene daglig, og spesielt da en gang om året på Jom Kippur-dagen, dette spesielle syndofferet som satte til side straffedommen inntil Kristus kom, ikke sant? For et år. For et år. Og det var der man kunne gå og få syndenes forlatelse i løpet av det året også, ved å offre et lam eller en due eller hva som helst etter Guds lov. Og det er klart at menigheten har i sin funksjon dette at vi skal opprettholde forbindelsen med Gud. Og det er kun hos oss. Ja, nå skal ikke du bli hovmodig av den grunn, som jeg sier, men det er kun gjennom den levende Guds menighet at forbindelsen med himmelen kan finnes. Tenk på det. Du kan gå hvor som helst i verden. Det er falske guder, falske religioner, falske ismer, men det kan ikke skaffe Guds forbindelse til noen. Det er her i menigheten den forbindelsen opprettholdes. Halleluja. Det er det første og det viktigste for oss. Mennesker må kunne komme til oss og si at der var Gud. Der fant jeg frelse. Der fant jeg Jesus. Ikke sant? Det må de kunne si om oss. Og det kan de si om oss også, for vi har forbindelsen med Gud i orden. Den er til stede. Og så er det selvfølgelig også en annen oppgave, og det var å beskytte hemmelighetene. Bevare hemmelighetene. Det var ikke hvem som helst som fikk komme inn i helligdommen. Var det det? Nei da. Det var bare de innvidde. Og de kunne gå inn, prestene, levittene og ypperste presten. De kunne gå inn der. Ingen andre kunne gå inn der. Og de kjente hemmelighetene. Alt det som var der inne. Nå er vi alle sammen prester for Gud. Halleluja. Han har gjort oss til et kongelig presteskap. Og vi sitter og vi besitter hemmelighetene til det guddommelige. Du skal ikke bli hårdmodig over det, men det er faktisk sant. Vi har det. Ja. Det er så mange som sier det. Ja, vi har det. Men vi har det. Vi har det. Vi kjenner ordet, og vi kjenner Guds vei til frelse. Denne visdommen som han hadde planlagt fra evighet av, den kjenner vi. Halleluja. Og den må vi holde fast ved, og den må vi bevare. Og vi må kjempe for den. Amen. At ikke alt mulig annet kommer inn fra utsiden og vil trenge inn og forurense og ødelegge og stjele sannheten ifra oss. Dere vet at det er noe som heter frafall, og det er sannelig mange kirkesamfunn som har gått på kompromiss, og som har mistet kraften, og som har mistet troen på sannheten, fordi at de ikke bevarte og beskyttet det som Gud hadde gitt dem. Og det må vi holde fast ved, og det må vi beskytte. Vi er innviet for å tjene Gud i hans helligdom. Halleluja. Sikkert kunne det sies mye mer om det. Du, det var flott det der med tabernakles planker. Det har betydning. Det har profetisk budskap. Og nå kan jo du ta det når du kommer hjem og lese gjennom denne teksten en gang til. Kanskje du ser noe mer der også. I morgen så skal jeg tale over lysestaken. Vi bruker å si den syvarmede lysestaken, men det er litt feil. Jeg skal forklare det i morgen. Så kom og vær med, og gjør noe med de tomme benkeradene. Kom og så ta en med deg, så vi får flere med oss i morgen. Og søndag skal jeg altså da, som jeg sa, tale over paktens ark og alt det som finnes der, og nådestolen selvfølgelig. Amen. Nå skal vi be sammen. Kjære Herre, vi takker deg og priser deg, for du er den profetiske ånd. Halleluja. Takk at du har lagt ned dine hemmeligheter i ditt hellige ord, Jesus. Og vi har sett noe av det, og vi ber at vi må få mer lys og se enda mer, Herre. Takk deg, Herre, for at vi har kommet inn i en ny tilstand med vårt liv. Vi er blitt frelst. Vi er hellige til deg. Og vi er et levende og hellig presteskap for deg. Og vi ønsker å tjene deg i din helligdom, o Jesus. Og vi ber om nåde og kraft og salvelse til å kunne gjøre nettopp det. Halleluja. Å, Herre, velsign menigheten vår og alle andre menigheter som vil stå på sannhetens grunnvoll, Herre. Jeg ber at du må velsigne dem og velsigne oss også, Herre. Halleluja. At vi kan være lys og salt i denne verden. Kjære Jesus, velsign oss i fortsetningen. Det ber vi deg om i Jesu navn. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Ja, tack för att dere hörte på mig. Nå, Audun, har du säkert en sång eller något sånt? Ja. Halleluja. I morgon börjar också mötet klockan 7:30 som ikväll.